Já bych s dovolením přečetl ten text, který je tak k tomu dnešnímu zamýšlení se nad Božím slovem. Je zapsán v knize Přísloví a jak máte na tabuli ve 12. kapitole a je to takových 7 přísloví. 7 přísloví, které ale na sebe tak trošku navazují, nebo se doplňují, nebo jedno druhé rozvíjí ten smysl toho předchozího. A tak bych vám ho rád ten oddíl přečetl. Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu. A když někdo pozná pravdu, chytrý člověk poznání skrývá, kdežto srdce hlupáků pošetilosti provolává. Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto svévolníky jejich cesta zavede. Zahálčivý nebude si péci úlovek, kdežto vzácným jměním pro člověka je píle. A poslední, na stezce spravedlnosti je život. Tato cesta nesměřuje k smrti. Když byste četli těch 7 přísloví, tak možná na první pohled to vypadá a bude se vám zdát, že každý verš vyjadřuje samostatnou myšlenku a neváže se k těm předchozím veršům. Ale když se nad tím člověk trošku víc bude zamýšlet, najdeme možná souvislost, možná někdy až nečekanou a překvapující. Když si tady ten dnešní úryvek z knihy Přísloví představíme jako určitou kostru kázání, kterou si třeba nějaký starověký prorok připravil dříve, než předstoupil před shromáždění, aby ho vyučoval na boží cestě. Na začátku si zvolil téma, které postupně rozvíjel, až dospěl k tomu vrcholu nebo k tomu té zásadní zvěsti, ve které se dotkl toho samotného tajemství života a smrti. Proto tedy cesta, která nesměřuje k smrti. A jako výchozí text jsem si zvolil 2. ze 7 věcí, která se Pánu Bohu protiví. Kdysi si, nevím jestli rabíni nebo někdo, tak si vymysleli, nečetl jsem to nikde v žádném komentáři, ale slyšel jsem to v jednom kázání, že si vymysleli jakousi pomůcku, která měla lidem pomoci, aby si zapamatovali 7 nejčastějších hříchů. A každé části těla přisoudili 1. Očím přisoudili pýchu, ústům lež nebo jazyku, rukám násilí, srdci zradu, nohám ochotu podílet se na zlém. A ty poslední 2 byly tak závažné, že je rabíni přisoudili celému člověku. Falešné svědectví u soudu a vyvolávání hádek a svárů. A v tom našem textu jsem si jako první vybral ty prolhané rty. Když byste to přísloví četli v kralickém překladu, tak ten první verš zní takto z toho našeho textu, z toho 12. kapitoly, 22. verš. Ohavností jsou Hospodinu rtové lživí, ale ti, jenž činí pravdu, líbí se jemu. A vy víte, a četli jste to mnohokrát v písmu, že slovo ohavnost se tam vyskytuje poměrně často. Označuje všechno, co se pánu nelíbí a člověku škodí. Ohavnost je především modlářství a všechny jeho projevy, ale i takové věci, jako jsou falešná závaží nebo modlitba člověka, který neuznává své chyby, který není pokorný, který nemá boží bázeň. Ve slovu ohavnost, které nám možná dneska zní trošku starobile, ale je to možná až takový vrchol všeho zla a ošklivosti, není v tom slově žádný citový náboj. Nedá se říct, a nikdy bych si to nedovolil říct, že Pán Bůh některé hříchy snáší lépe a některé hůř. Že na některé se dívá jako na menší ohavnost a na některé jako větší. Každý hřích je u Boha ohavností. Každý, bez výjimky. Všechno, co se protiví Boží vůli, je Hospodinu ohavností. V tomto konkrétním případě tedy se jedná o lež. O lhaní. Ale když se podíváme na ten verš, tak z něho vyplývá, že nestačí pouze nelhat. Nestačí pouze nelhat. Nestačí si jen dávat pozor, abych svými slovy někomu neublížil. Nebo abych někoho nebalamutil nějakými lžemi. Možná jsem to tady říkal, s dovolením to ještě jednou zopakuji. Když jsem chodil do školy, tak nás měl jeden pan profesor a vykládal nám právě na téma lži. A říkal, víte, člověk si to kolikrát ani neuvědomuje, kolikrát za den zalže. Protože lež to není jenom, že řeknete pravý opak pravdy, ale i polopravda je lež. A on říká, a teďka si zkuste někdy udělat takový test, že si jeden den budete dávat velice dobrý pozor, abyste opravdu vždycky mluvili čistou pravdu. V práci, doma, sami k sobě, v modlitbě, abyste vždycky mluvili pravdu. A říkal, víte, já jsem to udělal. Byl to pán, kterému bylo zhruba 70 let, který už měl, řekl bych, už nějakou životní moudrost, už měl zkušenosti s pánem, už toho hodně prožil. A říkal, dával jsem si opravdu bedlivý pozor, abych nelhal. A pak říká, a víte, kolik lží jsem napočítal během toho dne, když jsem si dával dobrý pozor? Říká 8. 8krát jsem se přistihl, že jsem neřekl čistou pravdu. Člověk si to nikdy neuvědomí, když vykládá něco, něco si k tomu přidá, něco ubere, něco změní, něco neřekne. Aby se člověk Pánu Bohu líbil, je třeba něco víc. Nejenom nelhat. Je třeba prosazovat a naplňovat pravdu ve svém životě. Pravda totiž není jen to, co řeknu nebo co vím. Pravda je to dobré, na čem pracuji, oč usiluji a co dotáhnu do konce. Biblické pojetí pravdy je jiné než to řecké. V tom řeckém pojetí pravdy tam je pravda věc poznání a myšlenkového úsilí. Od Řeků se lidé naučili, a vlastně to uplatňují do dnešních dnů, hledat pravdu v poznání, jak svět kolem nás funguje. Tedy ve stvoření. Hledají pravdu ve stvoření. V Biblii však není pravda přirozenou součástí našeho života. Nebo tohoto světa, teda tohoto světa, ne našeho života. Není součástí tohoto světa přirozenou součástí. Pravdu, tedy to, co je dobré a správné, vnáší do tohoto světa co? Co vnáší do tohoto světa pravdu? Boží slovo. Boží slovo vnáší pravdu do dnešního světa. Pravda je to, co je Boží vůle, co si Bůh přeje a k čemu nás volá. Pravda je to, co Bůh říká a co řekl. Bible nepovažuje za správné, když silnější vítězí nad slabším, když bohatý vítězí nad chudým, přestože se to děje všude kolem nás. Řekové by vám řekli, ale to je přirozený vývoj světa. Tak to ve světě funguje. Někdo je bohatý, má moc a ten, kdo je chudý, musí poslouchat. Někdo je silný a tak může udělat různé věci a může si dovolit určité věci a ten slabý se mu musí podřídit. V Bibli to nikde nenajdete. Biblická pravda říká, že slabší a chudší je třeba chránit. Je třeba se o ně starat. Je třeba jim pomáhat. Biblická pravda má blízkost k věrnosti, ke statečnosti, ke spolehlivosti a milosrdenství. Boží pravdu nezjistíme pozorováním. Boží pravdu musíme uskutečňovat. Co je správné a co je dobré pro život člověka, nevyčteme z fyzikálních zákonů. Nevyčteme tím, že budeme pozorovat přírodu anebo uděláme sociologický průzkum. Biblická pravda, ta je ukrytá v Božím slově, ta je ukrytá v Božím zákoně. Boží slovo a Boží zákon přináší dobro každému člověku bez výjimky. Ať je chudý nebo bohatý, ať je tlustý nebo tenký, ať je velký nebo malý, ať je bohatý nebo chudý, každému člověku. Přináší dobro všem, ale jenom těm, kdo podle Boží pravdy a kdo podle Božího zákona žije. Ano, slunce svítí na každého. Pohana, Řeka, Žida i křesťana. Ale to, jak ten život prožíváme, je závislé na tom, jak jsme poslušní Božího slova a Božího zákona. Protože když budeme poslušní, tak budeme zažívat radost. Když nebudeme a budeme si žít podle svého, tak kdy člověk udělá nejvíc chyb a dostane se do největších problémů? Když začne jít po svých vlastních cestách. Protože ty cesty vždycky vedou do zahynutí. Nejenom až do toho konečného, ale i do toho během svého života. Ta cesta vždycky vede do problémů, když se člověk rozhodne jít po svém. Možná si to nemyslíte někteří, ale já tu zkušenost mám. Vždycky, když jsem uhnul a chtěl si dělat věci po svém, bylo to špatně. Tak tedy Bůh má zalíbení v těch, kdo prosazují pravdu. Náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk prý říkal, pravda vítězí. Máme to i na té vlajce, státní symbol, pravda vítězí. Ale Tomáš Garrigue Masaryk dodával, ale je to makačka, dá to fušku. V tom druhém verši, jakoby ten autor přísloví vzal trošku zpátečku. Říká, chytrý člověk poznání skrývá, když to srdce hlupáků pošetilosti provolává. Jakoby nám písmo říkalo, pravda je něco úžasného. Je to lék. Lék pro život člověka. Ale měl by se užívat po lžičkách. Člověk, který se chce líbit Bohu, nemusí mít pravdu hned a za každou cenu. Já když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, tak jsem dělal ve fabrice a v dílně, kde bylo asi 60 lidí. A měl jsem pocit, že všem o tom musím říct. A oni se mě všichni smáli, každý si ze mě dělal srandu a měli na mě prostě takový různý otázky, jak by mě nachytali a na co jsem nevěděl, jak odpovědět. A já jsem chtěl mít pravdu, protože jsem říkal, ale já mám pravdu. A tak nám to dokáž. Nevím, jak vám to mám dokázat. No vidíš, tak nemáš. Člověk nemusí mít pravdu hned a za každou cenu. Nepotřebuje nad nikým vyhrát, ale chce druhým skutečně pomoct. Proto se zbytečně nehádá a neprosazuje, ale pracuje tiše jako voda. Víte, jak pracuje voda? Voda tiše teče, klidně řeka plyne. Budete tam za 5 let a ta voda tam vymlela hluboké koryto za těch 5 let. A přitom pořád tiše a klidně teče. Za staletí vyhloubí hluboká údolí. Nemá smysl prosazovat a hlasitě vykřikovat své názory. Dělají to tak i někteří křesťané, kteří jsou přesvědčeni o té své pravdě a budou do vás hučet, jak piliňáky, že oni mají pravdu, ale vy se mýlíte. Je to zbytečné. Byť by ty jejich názory byly někdy správné. Je zbytečné provokovat. Pravda vždycky vyjde najevo. Vždycky. A jestliže máte pravdu v Kristu, tak Pán Bůh vždycky dá té pravdě vyplout. A lidé poznají, že ta boží pravda je ta jediná správná. Je lepší tiše pracovat, je lepší nikoho neodsuzovat, ale pořád jednat tak, jak je správné. Víte, když někdo říká něco a myslí si, nebo ví, že má pravdu a bude to dělat pořád stejně, bude v té své pravdě stát vytrvale, pořád stejně, bude následovat božího příkladu. Pán Bůh je pořád stejný, on se nemění. On byl stejný za Izraele, je stejný i dnes. Ta jeho zaslíbení platila tehdy, platí i dnes. Jeho láska je stejná jako tehdy, tak i dnes. Jeho milost, to stejné. A já, když tvrdím, že nesmím lhát a nemám lhát, že lež a pravda je něco naprosto rozdílného a někdo mě přistihne při lži, co ti lidé řeknou? Jo, kámo, tak si to ujasni. Jestli chceš lhát, nebo chceš mluvit pravdu. Kdo jen hlasitě křičí, nic nedokáže. Kdo pouze volá, co by se mělo udělat, ale sám nic neudělá, je hlupák, který si nevidí do pusy. Skutečně zbožný člověk se pozná podle toho, že málo mluví, ale více jedná. Že právě na tom jeho životě je znát, jak je pro něho pravda důležitá. Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby. Další přísloví. Možná to znáte a možná znáte i spoustu takových, kteří to dnes s prací přehánějí. Říká se jim workoholici. Ale přibývá také povážlivě těch, a takové taky znám, kteří každodenní práci považují za hloupost. Nestalo se vám, že jste někdy mluvili s někým a říkali jste si, je to takové, jak se máš, není to špatný, ale mohlo by to být lepší. A on vám řekne, no tak musíš víc makat. A vy řeknete, jak víc makat? Já už víc makat nemůžu. A pořád to není úplně tak, jak bych si to představoval. A ten člověk vám řekne, no jo, víš, dneska se peníze rukama nevydělávají. Vydělávat peníze rukama, to je dřina. Musíš vymyslet způsob, jak je vydělat a nedřít se přitom. Makat a dřít se, to je hloupost. Jenomže takoví lidé se nestydí žít na úkor druhých. Není divu, když mnozí z těch, kteří dnes dělají politiku třeba, nebo zábavu, pro mnohé fungují jako vzory mladí lidé, puberťáci, mládež, tak vzhlíží k těm umělcům, zpěvákům a jsou z nich úplně na větvi. Fajn. Jdete na koncert, zaplatíte za ten koncert 800 tisíc korun, které si musíte vydělat, nebo je musí vydělat rodiče, které vám na ten koncert dají. A ten zpěvák tam zaspívá a zhrábne 100 tisíce či miliony. A dá se říct, že vlastně nic podstatného nebo pořádného neumí. Umí zpívat. Ale využívá to jenom pro své vlastní obohacení. Nejde o to, že by jim člověk záviděl jejich kariéru nebo jejich bohatství. Vůbec ne. Ve společnosti se však vytváří falešný dojem, že ta pilná a poctivá práce je zbytečná. Neustále jsou nám nabízeny výhodné půjčky, skvělé úvěry, slevy a výhry. A vypadá to, že vlastně dřou jenom ti hloupí, zatímco chytří vědí, kam si šikovně stoupnout, aby se jim penízky jenom pěkně množily a přitékaly. Jenže člověk, který nic neumí a který nic nedokázal, je dnes možná vysmátý, třeba v politice, když se někdo stane poslancem nebo se stane členem určité strany nebo dokonce ministrem vlády. Ve skutečnosti je závislý na té své funkci, je závislý na tom svém postavení, je závislý na té své straně, je závislý na sponzorech, kteří ho podporují, protože musí prosazovat to, co oni chtějí. Nemá svobodu říkat, co si myslí. Nemá svobodu volit, hlasovat, jak si myslí, když vidí, že je něco špatného. Je závislý na svých příznivcích. Musí dělat kompromisy, musí lhát a dělat věci, které se mu příčí, ale nemá na vybranou. Je závislý na židli, na které sedí a na lidech, kteří ho tam drží. Pilná práce a poctivost naproti tomu člověku dává svobodu. Člověk, který je pilný ve své práci, je svobodný. Dělá to, co dělá, dělá dobře, rozumí tomu, ví, co dělá.
lidé se na něho můžou spolehnout, protože ví, že jeho práce je na 100%. Dává mu to i zdravé sebevědomí. Ví, že nedělá nic špatného. A jistotu, že se pro něj uplatnění vždycky najde. Protože když budete schánět nějakého opraváře, servisáka a někdo vám řekne, tenhle pán, na něho se můžeš spolehnout. A jeho jednání, skvěle. Je to příjemný, sympatický pán, který naprosto ví a umí. Ruka pilných bude vládnout, zahálka vede do poroby.
Sem také míří právě to třetí slovo. Čtvrté. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Dovolím si říct jednu věc. Všichni, kdo tady jsme, asi víme, máme tu zkušenost, anebo ji uděláme, že mnohé naše starosti jsou zbytečné. Protože jsme uvěřili v Pána pánů a Krále králů. Protože věříme a máme obecenství s Bohem, který je všudy přítomný, vševědoucí a všemocný. Který má všechno pevně ve své ruce. Nikdy se mu z jeho ruky nic nevymklo, nevymýká ani nevymkne. On je pánem nade vším. A přesto člověka někdy přepadá strach. Přesto ho přepadají obavy, co bude, když. Já jsem měl hrozný strach, než jsem uvěřil, tak jsem měl hrozný strach z toho, co bude, až mi rodiče zemřou. Strašně jsem se toho bál. Když mi zemřel tatínek, tak to byl takový boží impuls nebo boží způsob k tomu, abych mohl uvěřit. Je to pro mě dneska nepochopitelné, nebo tehdy bylo, dneska už to trošku víc chápu. Ale díky tomu, že můj tatínek zemřel, tak já jsem našel Pána Boha. Když mi před 4 lety, nebo teď už to bude 5 vlastně, v lednu zemřela maminka, taky to bylo náhle. Nebylo to, že by byli nějak nemocní, ale vždycky to byl infarkt, vždycky to bylo náhle. A jako křesťan se s tím člověk vyrovnává úplně jinak, než jako nevěřící člověk. A my všichni víme, že ty naše starosti, i když jsou to starosti o naše blízké, o naše nejbližší, o naše děti, že jsou zbytečné, ale někdy to není nic platné. Stejně se bojíme. Stejně se bojím o svého syna, který jezdí prostě pravidelně na Slovensko, do Prahy, když vidím, jak je venku a vidím ty cesty. Bojím se o své vnuky a vnučky. Řádí různé nemoci a člověk někdy nemusí dát pozor, ona se vytrhne, skočí do silnice. Můžou se stát různé věci. Kolikrát kvůli tomu, když člověk začne mít strach a začne domýšlet, tak nemůže usnout, protože mu naskakují prostě, nevím, možná vám ne, ale různé scénáře, co by se stalo, kdyby. Nemůže se soustředit na práci, když má starost o své blízké, o jejich zdraví. Trápíme se někdy, jestli zvládneme ty úkoly, které jsou před námi, ať už úkoly v církvi, ať už úkoly v práci. Někdy člověk hledá téma nebo hledá, co by kázal. A nemůže pořád, v tom nenachází pokoj. Někdy je to docela
docela boj sám se sebou.
Neumíme snášet samotu a nepochopení. Každý má starosti, ale nejhorší je, když jsme na ty starosti sami. Ano, nejsme sami. Máme Pána Boha. Vždycky. Ale řekněte sami, není to fajn, když máte vedle sebe člověka, se kterým můžete tu starost sdílet? Když přijdete do církve a řeknete, bratři a sestry, mám tenhle problém, tohle mě trápí, tahle nemoc mě postihla, tahle událost je v mém životě, nevím si s tím rady, můžete se za mě modlit?
Když dojde k nějaké takové životní těžkosti, možná dá se říct katastrofě nebo krizové situaci, tak jsou připraveni různí vyškolení psychologové, kteří s postiženými hovoří a snaží se jim pomoci. Nevím, nezažil jsem to, nevím, co jim v těchto chvílích říkají a jak jednají. Ale já se bojím, že pokud nebudu mít slovo od Pána, tak se bojím, že bych něco povzbudivého vymyslet nedokázal. Pokud mi Pán Bůh nedá ve svém Duchu svatém v tomhle milost a moudrost, tak tam budu stát s prázdnýma rukama, protože žádné poučky naučené z psychologie nepomůžou.
Co pak je potěšení otázkou vhodně volených slov? Co pak je potěšení otázkou nějaké utěšovací techniky, kterou se jde naučit? Já si myslím, že proto, abych člověku mohl přinést naději, abych mu mohl říct o naději, tak ta naděje musí mít nějaký reálný podklad. Že to tajemství útěchy není jenom ve vhodně zvolených slovech. Malý zármutek vystřídat smíření a naděje musí se člověk mít o co opřít.
Dobré slovo se nedá naučit. My jsme si řekli, že to dobré slovo je jedině to Boží. Dobré slovo znamená skutečně vědět o něčem a o někom dobrém. A když mluvíme o něčem a o někom dobrém, tak jediný dobrý je Pán Bůh. Pán Ježíš říká, proč mi říkáš dobrý? Jediný dobrý je můj Otec v nebesích. Kdyby nebylo Boží věrnosti, kdyby nebylo Boží laskavosti, kdyby nebylo Božího milosrdenství, čím bychom se těšili a čím bychom se povzbuzovali? Je něco, čím bych se mohl povzbudit, čím bych mohl někoho jiného povzbudit, když by nebylo Boží dobroty, Boží milosti, Boží laskavosti a Božího milosrdenství? Kdyby na nás Pánu Bohu nezáleželo, co bychom si tváří v tvář počali všem těm neodbytným starostem? Ale díky Bohu nás v tom náš Pán nenechal. Pomáhá nám svým dobrým slovem.
To je jeden z největších objevů biblické víry. Bůh, který k nám mluví tiše do srdce a pozvedá nás z prachu a bídy. Ale kde to dobré Boží slovo můžeme slyšet? Stačí si zajít do přírody, skočit si do lesa, podívat se kolem sebe a ono to přijde?
Bojím se, že ne.
Stačí se zavřít někam do samoty, či zvednout oči ke hvězdám nebo ke slunci? Jsou lidé, kteří tam povzbuzení hledají. Jsou lidé, kteří říkají, já nepotřebuju církev, já si zajdu do lesa.
Možná tam něco najdou. Ale já se vám přiznám, že já bytostně, životně potřebuju bratry a sestry v Kristu. potřebuju obecenství, kde Pán Ježíš Kristus je středem. Potřebuju slyšet Boží slovo. Potřebuju ho číst. Protože jinak povzbuzení, kde bych ho jinde hledal? Boží slovo k nám přichází především z úst našich bližních, kteří jsou k tomu zmocněni Duchem Božím. Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto svévolníky jejich cesta zavede. To je další přísloví. Dobré slovo si lidé tedy říkají navzájem. Přítel příteli, rodiče dětem, někdy i děti rodičům, muž ženě, žena muži, soused sousedovi. Jsou totiž věci, které si člověk neumí sám říct a nemůže si je říct sám sobě. Když si budete připomínat nějaké slovo z písma, tak Pán Bůh se k tomu určitě přiznává v Duchu svatém. Ale pak potkáte bratra a řeknete mu, bratře, tohle prožívám. A četl jsem Bibli, ale nějak nevím, možná neslyším, nevnímám, nějak mě to neoslovuje a ten bratr vás vezme kolem ramen, ukáže vám, že vás má rád, že mu na vás záleží a řekne vám třeba ten stejný verš. A nebo vám řekne svůj příběh. A člověku najednou jako se trošku rozsvítí v tom životě. Ano, Pán Bůh je veliký. A Pane, já ti děkuju za tu chvíli a děkuju ti, že jsi mě k tomu bratru nebo sestře přivedl a já jsem mohl slyšet tato slova. Víte, vždycky, když má někdo nějaké problémy a vy s ním mluvíte a řeknete, tak to řekni ve shromáždění, ať se za tebe lidi můžou modlit. A já jen nebudu s tím otravovat, protože oni mají každý svých starostí dost. A to není pravda. To je špatně. Protože my jsme rodina. Rodina Boží. A jestliže trpí jeden út, tak trpí celé tělo. A lidé by se měli jeden za druhého modlit. Měli by jeden druhého nést, jeden druhého podporovat a povzbuzovat. Mám pravdu nebo nemám? Sami sebe, pro sebe, nic udělat neumíme. Jakmile začne někdo povzbuzovat sám sebe, začne si buď moc fandit, jak je dobrý, anebo propadne ještě většímu zoufalství, když se potom nebude cítit líp. Opravdu není dobré, když člověk zůstane sám, když člověk zůstane bez obecenství církve. Zavře se doma a řekne si, já to zvládnu, pohodě, já církev nepotřebuju, proč se mám rozčilovat s těma lidma? Jsou takový lidé? Ano, jsou. Znám je? Ano, znám. Mluvím s nimi? Ano, mluvím. Říkám jim to? Říkám. A co mi říkají? Nechci. Mně je samotnému dobře. Můžete si, když se budete sprchovat, namydlíte si sami záda? Já jsem to ještě nedokázal. Nevidím si ani na špičku nosu. Tak možná v zrcadle. Potřebujeme člověka, potřebujeme bližního, potřebujeme církev, kde můžeme povědět o svých straších, o svých starostech, problémech i o hříchu. Protože k vlastním problémům býváme často slepí anebo neskutečně naivní. Zatímco druhým umíme moudře poradit. A to nemyslím ironicky. Někdy umíme druhým poradit dobře, ale sami sobě.
A tak závěr dnešního kázání. Prorok se v něm znovu vrací ke svému hlavnímu tématu, k protikladu píle a lenosti. Zahálčivý nebude si péci úlovek, kdežto vzácným jměním pro člověka je píle. Na podobné výzvy člověk bývá většinou trošku alergický. Stačí, když nás honí v práci, ještě aby nás honili v církvi. Já si přece do církve chodím odpočinout a chodím si tam pro povzbuzení. Ale tady nejde o pracovní tempo a nejde o dodržování pracovní doby. Píle v Bibli znamená, že se člověk nevzdá, že nenechává věci tak, jak jsou. Boží požehnání ale taky neznamená, že nám ty věci půjdou sami od sebe a bez námahy. Většina lidí někdy čeká od náboženství zázraky. Takovou tu rychlou pomoc. Jedna sestra, která mě chtěla přivést ke křesťanství, tak říkala, uvěř Pána Ježíše Krista a nejednou uvidíš, jak ten život bude nádherný. Jak nádherný? No všechno bude krásné. Všechno bude lehké. Uvidíš, jak to všechno bude, prostě ten život bude úplně jiný. A já vždycky říkám, jak jiný? Jako pečení holuby mi budou lítat do pusy? Nebo najednou budu mít konta plná peněz? Nebo zdravím oplývající? No nevím, ale Pán Bůh ti dá něco z toho určitě. Pak tam přišel bratr kazatel, který se stáhl zpátky na zem. A říkal, tak jinak, jo? Ne, bezpracná řešení, taková nejsou. Bible na mnoha místech ukazuje, že pravá víra se projevuje pílí, pracovitostí, důsledností, věrností, vytrvalostí a samozřejmě láskou. Zatímco lenoch pořád jenom touží, ale sám nic neudělá a chce mít všechno hned a proto jedná ukvapeně, občas se obrátí na posteli a čeká, co bude. Zbožný člověk vstává brzy ráno, otevírá písmo a potom vyjde orat, zasít, pracovat. Pak jde opravit střechu na domě třeba. Odpoledne se vydává na lov a večer s vděčností užívá plodů díla, které mu dal Pán. Lenoch se však diví, že nic nemá a závidí těm, kdo mají. Vzpomeňme, když otevřete první, druhý list Korinským, vzpomeňte, kolik úsilí vynaložil apoštol Pavel při svých cestách, při své službě, kolik to bylo bezesných nocí, kolik kilometrů nachodil, kolikrát měl hlad, kolikrát měl nouzi, kolikrát byl bit, kolikrát byl ve vězení a přitom měl dar Ducha Svatého. Říká se, že to byl největší misionář v dobách křesťanství. Takže bych řekl plnost Ducha Svatého ve své službě. Takže bychom řekli, když měl plnost Ducha Svatého, tak by mu všechno mělo být jako po másle. Ne? A vidíte? Ono ne. Bůh pomáhá těm, kteří jsou pilní a cílevědomí. Kdo to po prvním neúspěchu vzdává a odchází, není dobrý Ježíšův učedník. Kdyby to Pavel vzdal a odešel, kdo ví, kde by dnes bylo křesťanství ve světě. Biblická víra v Boha vede k pracovitosti, ne k lenosti. Ale když něco někdo namítne a řekne vám, stejně je to všecko marné. Pracovitý, líný, oba skončí ve stejném hrobě. Není to všechno jen marnost, nadmarnost? Co z toho člověk má, když v tomto světě něco změní k dobrému? Kdo si na něj vzpomene? Kdo mu poděkuje? Má to všechno vůbec cenu? A do toho zaznívá to poslední přísloví. Na stezce spravedlnosti je život. Tato cesta nesměřuje k smrti. Všimli jste si někdy, že Bible je docela opatrná, když je řeč o smrti a o tom, co po ní následuje? Když budete studovat jiná náboženství, tak tam se hodně mluví o tom, co bude po smrti. Umřete? No a v dalším životě se narodíte jako pejsek, nebo kočička, nebo brouček. A tak nešlapte po broučcích a buďte hodní ke zvířátkům. Co když se tak narodila vaše prababička? A nebo se po smrti rozplynete v nirvánu, v nicotu a bude vám dobře. Tento život ta ostatní náboženství nezajímají. V Biblii je to naopak. To, co nyní prožíváme, je tak důležité a krásné a svaté, že to smrt nemůže zničit ani zvrátit. Biblický člověk ví, že se s Bohem nesetká až po smrti, ale že se s ním setkává a že s ním hovoří už teď. Už teď má obecenství s živým Bohem. A tento život a tento čas, nyní se můžeme vydat na cestu, kterou smrt nezmaří a nepřeruší. Již nyní se můžeme podílet na božím díle, které je pokračováním jeho stvořitelského zázraku. Již nyní jsme voláni, abychom tiše a cílevědomně prosazovali spravedlnost a dobrým slovem tišili ty starosti, obavy, trápení našich bližních. Již nyní se smíme radovat z božích darů a těšit se, že i když jednou zemřeme, a to zemřeme, na našem vztahu k našemu Pánu, to nic nezmění. Naopak. To, co jsme věřili a to, co jsme neviděli, tak uvidíme. Setkáme se s Pánem Bohem osobně. Nejenom v té duchovní rovině, ale i v té osobní. Uprostřed tohoto světa je cesta, která nekončí smrtí. Naše cesta nekončí smrtí. Naše cesta nekončí rozplynutím se v nicotu nebo převtělením se do nějakého jiného živočicha. Ale je to naděje, která je věčná, stálá, opravdová, pravá. Že to, co zažíváme tady dnes na zemi, tu radost z boží přítomnosti, budeme ještě větší míře zažívat v jeho království. Budeme-li se držet jeho slova, budeme-li naplňovat jeho přikázání, budeme-li toužit a snažit se být mu věrní do všech důsledků, přes všechny překážky a přes všechny problémy, tak nás náš Pán uvítá. Vždyť to, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, on připravil těm, kteří ho milují. Amen.